mai întâi de toate
aș dori să mulțumim Domnului pentru acest dejun, pot să spun, de bucate mezoase și gustoase ale adevărului. Apoi doresc să mulțumesc staffului de conducere și organizare a acestei întâlniri pentru faptul că mi-a dat această oportunitate de a derula sau de a citi acest discurs în fața voastră. Mai întâi, fiindcă am fost și anul trecut, văd că acum, după voia Domnului, sunteți mult mai mulți. Eu, practic, aș vrea să mă prezint, că mulți dintre voi nu mă cunosc. Fac parte din biserica din Săsar, de lângă Baia Mare. Și cu ocazia aceasta vă aduc saluturile lor și invitația de a participa în data de 8 iunie, tot așa la o frumoasă întrunire deschisă în satul Săsar. Și mi-a rămas imprimate niște cuvinte a fratelui care vorbea de încrederea în făgăduințele nespus de mari și scumpe a lui Jehova Dumnezeu. Practic, Iisus Hristos, câtă vreme a fost pe pământ, mereu își îndemna discipolii lui: voi fiți veghetori, voi priviți la măslin, voi fiți atenți la evenimentele care vor fi pe mapamond. Dar în altă parte, Iisus Hristos, în ultima sa convorbire cu discipolii lui, înainte de s-a înălța, le spune niște lucruri minunate. Vă voi trimite un mângâitor care vă va descoperi lucruri viitoare, vă va aduce aminte de ce v-am spus eu. Ei, dacă astăzi ar trebui să decriptăm aceste îndemnuri a marei noastre căpetenii Iisus, am putea spune următoarele lucruri. Un student eminent, un creștin adevărat, trebuie să dețină și să cunoască foarte bine atât informația spirituală, cât și informația și evenimentele care se derulează pe mapamond. Îmbinând aceste două blocuri de cunoștință, va putea pătrunde tot mai adânc și tot mai decent va înțelege aceea făgăduință care a făcut-o Iisus Hristos pe muntele măslinilor înainte de s-a înălța, și această făgăduință era: mă voi întoarce. Această făgăduință este valabilă astăzi pentru toți cei ce și-au pus nădejdea în făgăduințele lui Iisus și pentru toți locuitorii mapamondului. Eu vin în fața voastră astăzi cu un discurs intitulat Ridicarea Imperiului Roman Modern și distrugerea lui de către Iisus Hristos în timpul prezenței sale a doua oară. Pentru deschiderea acestui discurs voi da citire unui verset din Luca 21 cu 28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Am încheiat citatul. Odată cu prăbușirea imperiilor europene în primul și cel de-al doilea război mondial, asistăm astăzi la o formă de guvernare care se ridică din popor numită democrație. Această distrugere a imperiilor vine din partea împărăției lui Dumnezeu, care, citez, zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui, și închei citatul, este din Psalmul 110 cu versetul 5. Aici este vorba mai precis de împărații sau președinții de astăzi ai țărilor care au format Imperiul Roman, care în nebunia lor, deși le-a sosit timpul ca să cedeze tronul lui Hristos, cum zice Psalmul 2 cu 10 și 12, vor să repare ruinele Imperiului și să-l așeze din nou sub forma Uniunii Europene. Democrația câștigă o victorie clară în cursul secolului 21 și un ochi neatent și neveghetor poate fi ușor indus în eroare dacă nu este atent la adevărul biblic. Acest conglomerat de popoare strânse într-o unire este profețită și în Apocalips 16, cu versetele 13 și 14, unde ni se precizează că artizanii acestei uniuni, care se vrea mondială, sunt trei mari entități: Balaurul, Fiara și Prorocul Mincinos. Odată cu sfârșitul celui de-al doilea război mondial, democrația a dobândit în viața politică a statului o regulă cu funcție exemplară pentru toate cazurile comparabile. Evenimentele din Africa de Nord și Orientul Apropiat, numite de oamenii politici islamiși Primăvara Arabă, reprezintă doar o etapă recentă și cu siguranță se vor extinde, cum este cazul cu mișcările sociale din Grecia, Spania, Ucraina, Turcia și altele, care vor crește în intensitate, extinzându-se pe tot globul pământesc. Cum trebuie apreciată această stare de fapt? Putem să o susținem în mod fals ca un progres al democrației sau ca un început de sfârșit al domniei lui Satan, cum arată Biblia? Profetul Daniel îi explică împăratului Nebucadnețar cine este singurul care cunoaște viitorul și poate descoperi tainele și evenimentele din zilele din urmă, în capitolul 2, cu versetul 28. Cele patru imperii, cărora Dumnezeu le-a permis să conducă lumea, cum sunt profețite în cartea lui Daniel, Roma este cel din urmă care și-a sfărâmat și rupt în bucăți toți oponenții. Ca să înțelegem astăzi cât de puternice sunt forțele politice oculte, care lucrează mai mult pe ascuns pentru a ridica din nou Imperiul Roman, ce se află în spatele declarațiilor oficiale, e de ajuns să privim retrospectiv la împotrivirea unor lideri politici ai țărilor cu mare autoritate în Europa, cum este Germania și Anglia, pentru aderarea României la Uniunea Europeană și la drepturile ce se cuvin prin devenire de cetățeni europeni, adică cetățeni ai noului Imperiu Roman. Dreptul la libera circulație, dreptul la muncă în orice stat al Uniunii și trecerea la moneda unică euro și alte facilități. Totuși, orice împotrivire de aderare a României și Bulgariei a fost redusă la tăcere în timp și cu mari eforturi aceste țări și altele se pare că câștigă teren pentru aderarea și integrarea definitivă în democrațiile occidentale. Totuși, această alipire pare a fi una asemănătoare a luptului cu fierul. Interesele capitaliste occidentale nu permit să stea la masă cu săracii din estul Europei, acestora aruncându-se-le doar fărâmituri de la masa lor, ceea ce produce indignare într-un stat care se vrea de sine stătător. Marii magnați ai Europei nu ne vor, dar n-au încotro. Profeția trebuie să se împlinească indiferent de voința marilor puteri europene. Tot ce pot să facă este ca să accepte treptat inevitabilul. Daniel, mai departe în capitolul 2 cu 44, din care citez: dar în vremea acestor împărați, liderii țărilor de fier și lut, Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Am încheiat citatul. Aceasta este o împărăție invizibilă și nimicește aceste împărății cu alt fel de arme. Ea nu are nevoie de tancuri, avioane, rachete. Regele și soldații săi sunt invizibili și, deși pe de-o parte distruge structura politică, financiară și religioasă a societății, în același timp vine să elibereze milioane de oameni de sub robia lui Satan. Această împărăție a lui Dumnezeu, formată din Domnul prezent acum a doua oară și o parte din membrii în viața bisericii sale, face în așa fel ca și Gedeon și Iosua. Madianiții n-au murit de sabia lui Gedeon și a celor 300 de oșteni ai săi, iar zidurile Ierihonului n-au căzut sub loviturile berbecilor de asalt a armatei lui Iosua, ci la strigătul poporului. Nu auzim noi astăzi că poporul din întreaga lume începe să strige împotriva Ierihonului de astăzi? Apocalipsa relevă multe detalii despre acest imperiu roman și prezice atât căderea lui temporară, precum și renașterea lui din propria cenușă pentru a fi definitiv distrus. În Apocalips 13, apostolul Ioan descrie viziunea sa despre fiara cu 10 coarne și 7 capete. Apoi, citez, apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și 7 și pe capete avea nume de hulă. Am încheiat citatul. În simbolistica profetică, marea reprezintă popoare tulburate și instabile. De exemplu, în Apocalips 21:1 ne spune că în viitor nu va mai fi mare, adică nu vor mai fi popoare agitate. Această fiară care se ridică din mijlocul mării, ai lumii vechi Europa, reprezintă ultimul imperiu al omenirii, o superputere în plan geopolitic ce are caracteristicile unui leopard, urs și leu. Cercetați Apocalips 13 cu versetul 2. Fiara sau imperiul seamănă cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca de leu. Așa cum Roma antică a înghițit și incorporat caracteristicile fostelor imperii de dinainte, dinaintea ei, tot așa și ultimul imperiu european ce se formează, reprezentat prin fiara din viziunea apocaliptică a lui Ioan, va incorpora caracteristicile fostelor imperii simbolizate prin animalele leu, urs și leopard. De ce totuși acest ultim imperiu european este reprezentat ca o fiară mai feroce decât celelalte, atât Daniel cât și de Ioan? Poate pentru că acțiunile pe care le-a întreprins asupra oamenilor au fost mult mai dure. Acest ultim imperiu a fost mai puternic, mai sângeros, dar și mai vicios. În timp ce un om care se ghidează după sfaturile lui Dumnezeu exersează calități altruiste de dragoste și compasiune pentru cei din jur, un guvern fiară are instincte egoiste primare de autoconservare, atac, distrugere și control asupra supușilor săi. Putem observa că în acestea au fost motivațiile majorității stăpânitorilor omenirii de-a lungul istoriei lumii. Că în majoritatea cazurilor, nu numai aceste imperii pe care le-am enumerat, Babilonul, Medopersia, Grecia și Roma, au fost crude și nedrepte, dar și altele care și-au manifestat puterea de atac, opresiune, sclavie și manipulare prin orice mijloace militare, economice, pentru a-și alimenta mereu setea de putere și control asupra lumii. Deci ultima fiară este ultimul imperiu care va avea, potrivit Bibliei, o viață mai lungă, precum și o putere înspăimântătoare de mare și va cuprinde întreg mapamondul. Există azi semne de a reveni Imperiul Roman la gloria de altă dată? Toate semnele duc la Roma. Unul este în Apocalips 13:3. Din care citez, unul din capetele ei părea rănite de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Am încheiat citatul. Ce înseamnă această rană de moarte și ce semnifică vindecarea ei din punct de vedere politic? Acestea sunt explicate pe larg în volumul 2, pagina 267, și în pagina 282 a pastorului Russell. Dar pentru edificarea noastră acum, pe scurt, înseamnă că fiara rănită nu este Roma păgână. Acest imperiu roman de apus a căzut în anul 476 după Hristos. Vindecarea rănii acestei fiare înseamnă revenirea pe scaunul pontifical al papilor de la Roma, dar fără putere de a mai domina peste regii Europei, până când din nou se va ridica potrivit Bibliei în cooperare cu unele biserici protestante și cu puterile civile, pentru a forma o triplă alianță. Cel puțin așa ne ilustrează Apocalips 16 cu versetul 14 și 17 de la versetele 10 până la 18. Această nouă putere care se ridică acum în lume, pe ruinele fostului Imperiu Roman, este comunitatea europeană. De 2000 de ani încoace, obsesia împăraților din trecut și a președinților de astăzi este aceeași, unificarea teritoriilor europene. Germania, unul din cornele fiarei a patra, de exemplu, a încercat de pe vremea lui Bismarck, în secolul XIX, unificarea Europei sub regilor numiți cezari sau caiseri în germană. Ei au încercat în primul și cel de-al doilea război mondial nu numai acapararea Europei, ci dacă ar fi fost posibil, a întregii lumi. Toți liderii Europei privesc cu nostalgie după vremurile de glorie ale Imperiului Roman de pe vremea lui Cezar Augustus și pun toate talentele să refacă această glorie de mult apusă a Europei ca o superputere dominatoare în lumea de astăzi. În spatele scenei politice, pentru a ridica această superputere, stau ascunse forțele malefice ale îngerilor căzuți, despre care scrie Apostolul Pavel în Efeseni 6 cu 12. Ei trag sforile, iar politicienii de astăzi acționează la comanda lor ca niște păpuși trase de sforile din balcon. În Apocalips 16 cu 14 scrie clar că această triplă alianță este opera unor demoni dezlegați. În Evanghelii este relatată oferta lui Satan făcută Domnului Iisus Hristos de a coopera cu el pentru a stăpâni lumea fără ca el să moară pentru ea. Mai este nevoie de vreo lămurire suplimentară pentru a înțelege cine conduce lumea de astăzi și cine este uzurpatorul care se laudă înaintea Domnului Iisus cum că toată stăpânirea lumii este sub mâna sa? Cum s-a spus, Apocalipsa face referire la toate forțele oculte, supranaturale, care sunt în spatele liderilor politici sau marionetelor lor. Aceste forțe oculte conduc din umbră politica oficială la nivel global și influența enormă acestora se va afirma cu mare putere, iar pământul devine un teatru de operațiune violente care, ca pe vremea lui Noe, aproape toată lumea se va închina acestei statui virtuale, acestui chip al fiarei. Iar în Apocalips 13, de la 1 la 11, este vorba de o fiară care se ridică din mare, iar de la versetul 11, apostolul vede o altă fiară care se ridică din pământ. Aceasta înseamnă că dacă Imperiul Roman păgân s-a format pe fondul popoarelor migratoare agitate, ca și marea, al doilea imperiu, tot roman, se va ridica din societatea omenească civilizată pe principii stabile ca și pământul. În consecință, mulțimea va proslăvi imperiul cel de-al doilea ca și pe primul. Acest de-al doilea va face să se renască într-un fel, sub forma chipului fiarei din tâi, puterea Imperiului Roman. Dar să ascultăm ce ne spune Cartea Revelației, începând cu capitolul 13, versetul 11. Citez. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două corne calea unui miel. Ea făcea ca pe pământ și pe locuitori să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de moarte și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți acei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Am încheiat citatul. Deci, după anul 1800, Vaticanul intră într-un con de umbră. Nu mai este chemat la masa tratativelor de cei ce conduc Europa. Papa nu mai joacă un rol politic în lume până după căderea comunismului din 1989. Biblia spune că Vaticanul va intra într-o alianță cu guvernele seculare și cu unele secte protestante pentru a aduce din nou în atenția publicului o instituție care se vrea divină și căreia îi se cuvine închinarea. Aceasta este chipul sau imaginea cosmetizată a imperiului sacerdotal sau preoțesc al Evului Mediu. Deci, putem să ne așteptăm la apariția în scurt timp al unei superputeri în Europa și nu numai, care să guverneze în scurt timp, având la bază doctrine religioase și nimeni nu va avea dreptul să le refuze. Toți oamenii vor fi obligați sub amenințarea pedepsei să se supună. Cu alte cuvinte, va apare o dictatură religioasă asemănătoare cu cea din Evul Mediu, care va fi inflexibilă și netolerantă, numită semnul fiarei. Unii ar putea spune, aceasta este politică. Și ce legătură are Biblia cu politica? Păi este evident că politica imperiilor și a celor ce conduc din umbră este în opoziție directă cu voința lui Dumnezeu, cu politica lui Dumnezeu de guvernare a lumii. Așa a fost de la început. De la izgonirea din Eden, totul are legătură cu politica militară, financiară și economică, fiindcă această politică dictează soarta omenirii în general și soarta fiecărui om în particular. De ce se încearcă reunificarea vechilor imperii cu costul a milioane de vieți omenești? Ce putere trebuie să fie unificată, globalizată, care să strângă omenirea ca într-o menghină, distrugând libertatea de exprimare a fiecărui om, readucându-l din nou în stare de sclavie, distrugând cele trei principii ale drepturilor omului care s-au născut pe baricadele Revoluției franceze: libertate, egalitate și fraternitate. Răspunsul despre politica acestor imperii și scopul acestora îl dă însuși Domnul nostru Iisus Hristos în Marcu, capitolul 3, de la versetul 23 până la 26, din care citez: cum poate Satana să scoată afară pe Satan? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceasta nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceasta nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Revenim la cele două războaie mondiale. Provocate cu scopul de a reunifica Imperiul Roman sau Marele Reich în viziunea germană, Otto cel Mare pune bazele primului Imperiu German sau primul Reich. Visul Germaniei de a-și mări imperiul numit spațiu vital a dus inevitabil la teribilele războaie a secolului 20. În consecință, fiara trebuia adusă în scenă conform profeției. În 1914 începe primul război mondial, o conflagrație care în 4 ani a ucis zeci de milioane de oameni și a transformat fața Europei. Dar după sfârșitul războiului, pofta Germaniei după anexare la teritorii nu pare fi oprită. În anii următori, Appare per scena politica Europa e figure proeminente ca Benito Mussolini și în Italia Adolf Hitler în Germania. Acești doi dictatori scelerați semnează un acord comun pentru a avea legitimitate în acțiunile lor fasciste de reunificare a Imperiului Roman, numit Europa Unită. Declarând reapariția Imperiului Roman, Mussolini formează o alianță cu Hitler, construind așa zisă axă Roma-Berlin, iar mai târziu aderă și Japonia, iar axa se prelungește până în Țara Soarelui Răsare, numindu-se axa Berlin-Roma-Tokyo. Adolf Hitler proclama cu mândrie Germania al treilea Reich, având în vedere stabilirea unui nou imperiu german care să rivalizeze în mărime și importanță cu imperiul german al lui Otto cel Mare, existent cu 1000 de ani înainte. Astfel, a șasa resuscitare a vechiului imperiu roman, din cele 7 profețite, era pe cale să se desfășoare. Din 1939 până în 1945, Aliața și Axa s-au luptat între ei în cel de-al doilea război mondial, însângerând Europa și Africa de Nord, care cândva era în parte din Imperiul Roman. A trecut pe continentul asiatic și în cele două oceane, Atlantic și Pacific. Visul Germaniei de a unifica Europa sub steagul ei, de a restaura Imperiul Roman în varianta germană, a costat întreagă lume 10 de milioane de vieți omenești și pagube materiale incalculabile. Europa era sub ruine. Din experiența celor două războaie mondiale, mai mari Europei au tras concluzia că nu forța armelor va duce la unificarea Europei, ci războiul economic. Astfel, deși de la Revoluția franceză încoace țările au câștigat independență națională, cu tribut de sânge, marile puteri ale Europei, cum sunt Germania și Franța, hotărăsc prin pârghii financiare câtă independență de această dată economică au dreptul țările mai mici ale Europei, printre care și România. Criza financiară de astăzi a fost provocată tocmai de a ruina economic țările mai mari și mai mici pentru a le face dependente de fărâmitările aruncate de la masa bogaților Europei și a altor uriași bancari din lume, cum este Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Aceste uriașe instituții financiare lucrează peste capetele guvernelor și cu ajutorul puterilor oculte conduc azi lumea din umbră. După haosul și distrugerile provocate de cel de-al doilea război mondial, părea de neimaginat că Europa să se mai poată ridica vreodată la prosperitate. Orașele ei bombardate erau scrum și cenușe, infrastructură nu exista, economia era ca și inexistentă și peste 50 de milioane erau morți, alții mutilați, milioane de văduve și orfani, iar maladii precum tifosul exantematic au mai decimat populația supraviețuitoare uraganului de foc al celui mai mare război pe care l-a experimentat lumea vreodată. Cu toate acestea, Europa, aidoma păsării Phoenix, se ridică din propria cenușă, iar statele membre ale organizației, care poartă numele de Uniunea Europeană, au crescut ca număr. Europa unificată se ridică încet ca o nouă putere economică și care nu se mulțumește să-și desfășoare activitatea doar în interiorul granițelor fostului Imperiu Roman. Această Uniune Europeană are propriul ei președinte și minister de externe. Dezvoltă rapid politici globale care să-i întărească puterea economică, iar cea militară urmează cu rapiditate, dar încă n-a ajuns la puterea la care aspira. Ne întoarcem în Apocalips 17, de la versetele 6 la 8 și citez, fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ai căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Ce vrea să însemne aceste cuvinte misterioase? Parcurgând traseul istoric al civilizației europene, putem să înțelegem cum un imperiu poate să fie existat în trecut, apoi să dispară iar, în cele din urmă să reapară sub o altă înfățișare. De fapt, fiara, denumirea scripturală a Imperiului Roman, a fost numită și nu este și va veni. Aceasta înseamnă că Imperiul Roman nu mai există astăzi în forma în care era în trecut, dar va fi restaurat în viitor. Era semnifică existența lui în trecut, nu mai este semnifică inexistența lui în acest moment și totuși va veni sau va reveni la putere prin reunificarea rămășiților lui sub denumirea curentă Uniunea Europeană și se va ridica din adânc. Acest adânc îl mai găsim în a doua epistolă a lui Petru, capitolul 2, cu versetul 4 și are legătură cu locul numit adânc unde a fost exilați îngerii căzuți. Probabil, această reunificare a Imperiului Roman este un efort a îngerilor căzuți de a conduce din nou lumea ca și înainte de potop. Această încercare de reunificare s-a întâmplat de 6 ori până acum. A 7-a oară se va întâmpla într-un viitor apropiat, chiar în prezența a doua a Domnului. Apostolul Pavel scrie în Tesaloniceni că a doua prezența Mângâitorului va fi însoțită de o puternică lucrare a lui Satan. În opera pastorului Russell, volumul 2, se confirmă aceste resuscitări sau reinvieri a Imperiului Roman pe care le-am enumerat mai sus. Se pare că Vaticanul joacă un rol principal în această reunificare. Iisus va distruge această hidră monstruoasă care n-a ezitat niciodată în istorie să sacrifice populația pentru setea ei de putere și de opresiune. În 1957, 6 națiuni din Europa de vest, cum este Germania, Franța, Italia, Olanda, Luxemburg și Belgia, au căzut de acord să creeze Comunitatea Economică Europeană prin tratatul de altundeva decât de la Roma. Acest prim pas a deschis drumul către adevăratul interes, care este de fapt nu numai un trading economic, ci și de unificare a Europei. Toate teritoriile fiarei antice Imperiului Roman trebuie să fie alipite și contopite conform profeției. Dar cum fierul cu lutul nu se lipesc niciodată, aceasta alipire va fi doar în aparență. Dacă prin războaie și masacre nu a reușit, acum s-au găsit alte căi, mai subtile, ci că de interes economic reciproc, interes de apărare militară reciprocă, precum libera circulație și altele. Paul Henry, secretar general NATO, a marcat acel pas de unificare a Europei în 1957 printr-o declarație la BBC, din care citez: ne-am simțit precum romani în acele zile și eram conștienți că reconstruim Imperiul Roman încă o dată. Visul de secole a Europei, de a se unifica, înaintează destul de încet, totuși o face cu pași siguri și cu toate încă n-a ajuns la forma finală dorită de această Uniune Europeană, care va deveni o superputere care va domina lumea. Din nou, Apocalips 17, de la versetul 12 și 13, ne spune despre alianța celor 10 regi, care astăzi sunt președinți, care vor da întreaga lor putere și autoritate fiarei, Imperiului, în Uniunea Finală a Națiunilor, sub o singură guvernare sau președinție. Iar versetul 12 spune: cele 10 corne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, dar o vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Versetul următor indică timpul când se va întâmpla acestea, din care citez. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, îi vor birui. Iisus Hristos va duce la îndeplinire profeția celor 10 regi care își vor da autoritatea și puterea fiarei și noi superputere mondiale și noua putere supermondială va fi instaurată. După cum evoluează lucrurile, în cadrul UE nu va mai trece mult timp până acest deziderat va fi împlinit și puterea prezidențială a guvernelor țărilor membre va fi subordonare totală puterii guvernului UE. Această afirmație pare fantezistă, dar așa părea și acum 20 de ani libera circulație în Europa fără pașaport și dreptul la muncă. Astăzi este ceva banal. La fel de banal va fi și subordonarea totală a guvernelor țărilor membre de către conducerea UE din punct de vedere politic și legislativ, precum și subordonarea la Banca Mondială, FMI și NATO. Acestea nu sunt ipoteze science fiction, nu sunt știri și evenimente care se desfășoară acum. Astăzi, pe canalele de știri și în toată mass media, aproape că nu există emisiuni de știri sau talk show-uri fără dezbateri politice financiare sau legislative unde se discută despre noile condiții impuse ba de Bruxelles, ba de Strasburg, ba de NATO, ori de FMI sau Banca Mondială, cărora trebuie să ne supunem de la mare la mic, astfel ne pasc represaliile. Cât va mai fi până la supunerea totală? Dar unde este America în profeție? America este relativ nouă. Pe harta geopolitică a lumii, de aceea și a fost numită lumea nouă. Lumea veche a Europei are niște mii de ani de istorie în spate. Nu mă voi ocupa acum de America și de locul pe care îl ocupă în profeții, aceasta rămânând pentru altă dată. Revenind la Europa, ca fapt divers menționăm că în 1563 Pieter Bruegel, cel bătrân, a pictat turnul Babel, inspirat din episodul din Geneza în care oamenii după potop, în loc să urmeze sfatul lui Dumnezeu ca să se împrăștie pe toată fața pământului pentru a-l popula, s-au oprit în câmpia și în iar și s-au hotărât să ridice un turn înalt până la cer, să-și facă un nume. Vezi Geneza 11 de la 1 la 9. Astăzi, arhitectura Parlamentului European este copia fidelă după pictura lui Bruegel. Coincidență? Nici de cum. Logica acestei simbolistici este de a crea Casa Europei sau Turnul Europei, după modelul din Geneza. Promovarea misiunii lor, intitulată nici mai mult, nici mai puțin decât Europa, multe limbi, o singură voce, cu trimitere directă la turnul Babel din Geneza. Un afront adus lui Dumnezeu acum câteva mii de ani este repetat azi de necesitățile momentului pentru renașterea Imperiului Modern. Putem fi siguri că el va fi adus pentru scurt timp la viață pentru a fi un instrument de opresiune și de îngrădire a libertății popoarelor. Cu alte cuvinte, această domnie a neamurilor, cum mai este numită în scripturi, începe să se organizeze din nou chiar sub loviturile aplicate de piatra din cartea lui Daniel, începând cu anul 1914, crezând că va mai putea reveni la gloria de altă dată. Aceasta este o mare nebunie din partea acestor potentați ai lumii moderne, pentru că timpul lor a expirat în 1914 și a sosit timpul stabilirii pe pământ a împărăției lui Dumnezeu. Și în timp ce această împărăție începe să fărâmițeze puterile lumii, acestea se unesc împotriva Fiului lui Dumnezeu și zic, să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei, apoi mânia lui le vorbește. Totuși, Eu am uns pe împăratul meu pe Sion, pe muntele cel sfânt. Aceasta le va zdrobi cu un toiac de fier și le va sfârma ca pe vasele unui olar. Citat din Psalmul 2, de la versetul 2 și până la 9. Acestea sunt evenimentele principale pe care profețiile Bibliei își focalizează atenția referitor la vremurile din urmă, a domniei oamenilor peste oameni și a instaurării Imperiului Mesianic al lui Iisus Hristos de pace și viață veșnică. Pentru toți cei care cred în numele lui Iisus, în jertfa lui pentru păcatele noastre pe care le-a spălat cu însuși sângele lui, aceștia văd cum se întoarce Domnul din Sion. Citat, pardon, din Isaia 52:8. Iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele profeției din cartea aceasta. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Cel care este, cel care era, cel care vine, cel atotputernic. Iisus va fi privit în ziua aceea cu uimire în legătură cu toți care au exercitat credință. Dorești să te numeri printre cei ce îl vor aclama pe Fiul lui Dumnezeu când va ieși învingător? Dacă da, continuă să-ți întărești credința și să te dovedești gata, pentru că Fiul omului vine la ora la care nu te gândești. Îndeamnă-te slujitorii lui Jehova să rămână vigilenți pe plan spiritual. Apreciezi tu aceste aduceri aminte oportune? Îți stabilești priorități în viață în legătură cu aceste îndemnuri? Întreabă-te, înțeleg eu cu claritate semnificația spirituală a evenimentelor din lume și faptul că Fiul omului și-a început domnia? Îl văd eu că El este gata să pronunțe sentința asupra Babilonului cel Mare și a celorlalte elemente ale sistemului lui Satan? Unii din membrii poporului lui Jehova au permis să le slăbească puterea spirituală. Oare și-au pierdut răbdarea și au încetat să persevereze cum li se întâmpla unora din discipoli în primul secol creștin? Oare au căzut în capcana materialismului sau a îngrijorărilor vieții, ori au permis persecuțiilor să-i descurajeze? Probabil că unii au considerat greu de înțeles anumite informații publicate de sclavul fidel și prevăzător. Dacă și tu te afli în una din aceste situații, te îndemn să-ți reînsuflețești zelul pentru studierea cuvântului lui Dumnezeu și să-L implori pe Jehova ca să fii din nou în relații strânse cu El. 2 Petru, capitolul 3, de la 11 la 15. Vă mulțumesc!
Mulțumim, fratele Ion. A fost o lecție mai tare.